الشخصية بچي تاني آني أرينو مكة نعم مقومات الشخصية آني أها فنا
مقومات الشخصية
تتجزى ebintu ebikola twagamba nti biyita ebitonda ebintu ebikola ebintu ebijjayo omuntu n'aba muntu ddala kitegeeza nti mu bantu mulimu abatali bantu ddala ako ebitutondera bye bitukolera omuntu ddala ne tugamba ku mulundi ogwayita nti omuntu mu nsi muno mubimutonda oba mu mbeera z'awangaaliramu obulamu bwe bwonna ebintu bino ebisatu bye bibukola twasooka ne tugamba nti awamil wirathiya awamil wirathiya ne tugamba nti ettundutundu ddene ku muntu gw'olaba olwaleero mu nsi muno embeera ze enneeyisa ze enkola kwatambulira ettundutundu ddene awamil wirathiya mbeera yasikira nsikire ng'agijja ku bakadde be ne tugamba nti abakadde b'omuntu bakola kinene nnyo ku mbeera z'omuntu ez'omu maaso ne tugamba nti era abakadde abo bombiriri buli omu lahu dawru buli omu ayina rool ayina paati nnene gy'azannya mu kubaawo kw'omuntu n'enneeyisa gy'akola ki n'enneeyisa gye yeeyisaamu era ku mulundi ogwo twakirambika lwatu ne tugamba nti obusiraamu okusobola okuba nti bufuna omuntu gwe twogeddeko bwakola kinene nnyo ne buyigiriza abaffe okugezaako okutangira okusikira emize mu mbeera eyo emize gyonna tukimanyi nti giba mibi teri muze mulungi si bwe kiri obusiraamu okugezaako okuziyiza okusikira emize kye buva bwakubiriza ennyo omuntu nga tannaba kufuna mwana okufuba ennyo okulaba nti agenda okuba munne bazaale omwana ayina kubanga muntu mulongoofu obulongoofu ne tubwogerako nti ku luuyi lw'abakyala omubaka yakitangaaza lwatu hadisi tuzimanyi nnyingi twazogeraku ku mulundi ogwo omulina hadisi egamba nti takhayyaru linutafikum fa inna alirqa dassasun omubaka ng'agamba nti mwetegereze nnyo linutafikum ntera okukigamba era ne wano bwenja okukigamba nti mwetegereze nnyo obutiba obugenda okubafulumiza bbulooka bbulooka ye mwana kati omubaka agamba nti weetegereze nnyo akatiba akagenda okufulumya bbulooka abakubi ba bbulooka bakimanyi nti eriyo gw'olaba nga mu kugijjula agiyiwawo obuyiyi nga tatunudde nawo n'atambula n'ateeka mu katiba ettaka eddala so ng'omulala oluba ogiyiwawo n'akwata akatiba kano kennyini aye n'agikubaakubako ku ngulu kiba kitegeeza nti akatiba si katereevu buli akatiba lwekaba akakyamu ne bbulooka ekavaamu eba nkyamu omubaka kyagamba nti takhayyaru linutafikum mwekyo yali agamba basajja nti abange mwetegereze nnyo obutiba nga be bakyala obugenda okubafulumiza bbulooka fa inna al irqa dassasun olw'ensonga nti gufiira kwatazadde mwana ekyo mubaka okukitukubiriza yali atuwa tube beegendereza mu layini eyo ahadisi endala nnyingi omubaka sallallahu alaihi wasallam ng'akirangirira lwatu era atulaga embeera eyo so nga mwana wattu n'ebigambo by'abamanyi bingi ebigwa mu layini eyo omulina kye twagamba nti tuziyizibwa iyakum wa tazwiji alhumaqa fa inna suhbahunna bala wa waladuhunna diya twakirabanga omubaka yennyini atukubiriza ku layini y'abasajja kwe tukyali nti temugezangako okufumbiza okubanga mmwe mufumbiza mukwata abaana bammwe ne muba wa alhumaqa twagamba be baki twagamba ndi be baki ahmaq olulimi lwakyo ndowooza olutuufu aba muntu mu siru bange nti aba mu sirusiru abo temubafumbiza nga simu buya buya mbuya buya ajja kuba mulala olwensonga nti okuwangala nabo kiba kizibu kyerere songa n'ebina abavaamu kijja kubeera ki dhiya bajja kuba ebina abavaamu bijja kuba nabyo nga biri mulayini ebifu tebijja kuba na mugaso ne tuwa ekyokulabirako ekyannabbi wa Allah Nuh alayhi salatu wassalam ndoza mu surati Nuh aya abiri mu musanvu bwe yagamba Allah subhanahu wa ta'ala yamugamba atya rabbi la tadhar ala al ardi min al kafirina dayara awe nsonga agamba nti innaka intadharuhum ay Allah abantu kikecho chengambye bwono baleka kunsi kuno yudhillu ibadak chibagenda okusoko okukola munsi muno bagenda kukola ebikolwa ebinaabuza ibadak abaddubo abakukiriza ayongera kensonga enkulu enyaga manti wala yalidu illa fajiran kafara atabo bonaba nebo banatuko okuzaala munsi muno tebajja kuzaala banjawulo baina kuzaala babafanana bakafiran bafajjara netugamba nti okujjako nga wabaddewo ekibaddewo naye senga embeera esigala bwetyo omusota era guzaala ki guzaala musota ate nga omusota gufaanana we gukulira obusiraamu kyeva bwakubiriza nti nga twagala okufuna omuntu gwe tunoonya omusiraamu omuntu mulamu omukkakkamu ti omuntu oyo tumufune lubereberye ng'agenda okumuzaala akola enteekateeka z'oyo gw'agenda okumuzaala naye obusiraamu tebwatunuulira bakyala bokka wabula bwateeka essira ku bakyala olw'ensonga nti ye omukyala ate mwana wattu bw'otunuulira contribution ye ku mwana ye ate eba mpanvu maama w'omwana ebbanga lyamala n'omwana we liba ddene n'olwekyo okumukosa kwe kuba kunene okusinga okukosebwa kwani okukosebwa kwa taata Allah kyagamba nti hamalatuhu ummuhu wahnan ala wahan jukira nti abeera naye mu lubuto emyezi bwe giba emitene nnyo giba emeka abeera naye emyezi gyamala naye mu lubuto ng'omwana ono alya ku maama we kyetwagamba nti obusiraamu bwayigiriza nti embeera eyo omukyala gy'abeereramu olubuto waliwo ebintu ebiwerako obusiraamu bye buziyiza omukyala oyo okukola ng'ali lubuto n'atakoma okwo n'amala n'abanga wafiswaluhu fi amaini n'afuna omulimu omulala ogw'okumuyonsa ayina kumuyonsa bw'abanga yagadde ddala okutuukiriza ebbanga eriyonsebwa haulaini kamilaini myaka ebiri ng'ayonsa abadde naye emyezi mwenda mu lubuto avuddeyo amuyonsezza emyaka ebiri ebbanga eryo lyonna omwana aba asoma kwani aba asoma ku maama we obusiraamu kyebuba bukubiriza nti ate ye maama oyo ayina kubanga mwana wattu ye obuvunaanyizibwa bw'alina bulina kubanga bwa waggulu nnyo kubanga omwana ono ayinako by'asobola omukola ki by'asobola okumusikirako obusiraamu kyebwakoma ku maama wabula bwatunuya ne taata ombaka sallallahu alaihi wasallam hadithi etegereka bulungi bulijjo ejjukizibwa bw'agamba nti idha ataakum man tardawna diina ombaka agamba senga aba abajjidde man tardawna diinahu oyo gwe mubanga mukakasizza nga mutebenkerera gy'ali olw'eddiini gy'alina ekigambo ekyo kigazi bwe bagamba omuntu alina eddiini ombaka n'agamba nti idha ataakum bwabanga abajjidde kum eneetegeeza mmwe ekibuuzo nga kigamba nti ffe baani idha ataakum man tardawna diinahu senga aba abajjidde mmwe bannaddiini abakuzizza omwana wammwe omuwala nga wa ddiini nga mutya Allah nga mwesimbu mmwe bannaddiini abafaanana batyo n'amala abajjira omusajja ddala ne mugeraageranya ne musiima eddiini ye oyo fazawijuhu ombaka tiyakoma ku ddiini yagamba ekirala yagamba ki wakhuluqahu na kiki awaliwo ekibuuzo kyesigenda kwanukula olwaleero omuntu asobola okuba n'eddiini nga talina mpisa kubanga byombiriri omubaka okubireeta teyali akisidenti nti oba yeerabira idha ataakum man tardawna dina wa khuluqa fazawwiju bwajjane mutebenkereri eddiini ye nti nnungi nga n'empisa ze nnungi oyo mukolenga ki mumuwanga omwana n'amutwala. Hadithi mpavu ekomekereza nnabbi agandi ekyo bwe muba temukikoze takun fitnatun fil ard wa fasadun kabir, olumba muleese ekikemo mu nsi muno n'obwononefu okubusaasaanya. Kyenjagalamu gino omusajja ayina kuba wa ddiini, n'omusajja ayina kuba waaki wa ddiini. N'olwekyo gwe omusajja atalina ddiini okwagala okuwasa omukyalo ow'eddiini eba nsobi. Seeka njagala omukyala masha Allah nga ayinamu ku ddiini nga yasomako jamaani, omanyi kweggamba nti owaiggu wakomawa ja anzaatiha, naye insha Allah nze njagala wa ddiini. Gwe nga bw'oyagala ow'eddiini naawe oyina kuba wa ddiini. N'olwekyo mu mbeera eyo awamirul wiraatha bino ebisikirwa omwana asobole okubanga byasikira ku bakadde be abasikira ddiini. Kati ekyo kikubire ku byokulabirako eb'ebifaananyi by'olaba mu nsi muno. Njagala okakase bwe oba tokakasanga nti ebikolwa ebisinga obungi abantu bye bakola olwaleero bwe baba tebakyusibwa nsonga ndala bikolwa byakolebwanga bakadde baabwe ne bajja babisikira ku bakadde baabwe. Olikyagamba nti kamwe okatunudde konna kamagukanga kitaawe waako, okitegedde bulungi? N'omutini oyiraga nti eyo embeera ne nnyina bwe yali. Eriyo n'omukyala agamba omwana ng'omwana alina by'atandise okukola bw'anyiiga n'afubutuka naye okuba wansi na sengoddayo n'onoonyereza ojja kusanga nnyina gaali mubutuufu nange bwentyo bwe nnali. Nga tonnyiiza n'enkola ki? Ng'era bw'onnyiiza bwentyo bwe nkola. Mu mbeera eyo omwana asika embeera eyo, nnyina bw'abanga abadde ssekibotte ennyo olwabeera nakibotte abeera ki? Kale bw'abeera ekikolwa ekyo kituume ky'oyagala, oyinza okusanga nga n'omwana bw'akola ki? Osanga abamu bwe baava ne bagamba nti bali be baagamba nti kiba kya bulabe nnyo okuzaala abaana ng'obazaala mu mukyalo omu. Togamba nti kiba kya bulabe okuzaala omwana abaana ng'obazaala mu mukyala ki? Bwe baagenda nga bawa ensonga zaabwe baatuuka ne ku kigamba nti abaana abo bwe baba baakumusikira nga basikidde embeera ze bwe ziba nkyamu, olwo oluggya luba lukoze ki? Luba lufudde. Naye endowooza yaabwe si gye njagala okwogerako, naye kye njagala okugamba nti awamil wirathiya okusikira omuntu omwana ayina embeera ez'enjawulo z'asikira ku bakadde be, era okwo kwolabira quwwatu ta'thir, amaanyi ag'abakadde ababiri mu kukosa omwana. Ddayo weetegereza abaana bo, bw'ona obasanga nga ebikolwa byabwe bisinga kufaanana ggwe ng'okakasa nti amaanyi g'okusika g'ogasinza maama waabwe. Bwe banaabanga basinga kufaanana nnyaabwe mu nneeyisa, mu mbeera, mu buli kimu, ng'omanya nti amaanyi g'okusika g'oku ta'thir bokosa omwana maama waabwe yaga kusinga. Mu mbeera eyo obusiraamu kyebuva butukubiriza tufube nnyo abagenda okufumbiriganwa bwe baba baagala omwana omulungi awo we tubatandikira okusunsula. Mu bikosa obulamu bw'omuntu ekisookera ddala z'empisa zajja ku bakadde be. Kati naye weetunulemu, oyina ebintu by'omanyidde ddala nti ebyo tomanyi gye wabijja, n'obuzabuuza nti nze bwentyo bwe nnazaalibwa. Naye abaali bamanyi kitaawo bwe bakutunuulira balabira ddala nga bagambya ddala nti ono ye Abdullah Hamedi yennyini. Era bwati mwana watu bwe yanyiiganga ng'akaaba. N'olwekyo eyo embeera tugyetegereze nnyo olubereberye. Tugifundikira tugamba nti bwe tuba twagala muffe muyinza okubaamu abataagala baana baabwe kubafaanana olwaleero. Oli tayagala baana be bamusikireko bye yeemanyi kuba embeera ze yasinga okuzimanya. Ekyokukirwanyisa osanga tunaakiraba mu maaso gye tulaga biidnihi taala. N'olwekyo ensonga twajyogerako mu musomo ogwayita y'ensonga yokka gye twayogerako ne tugamba nti awamirul wiraatha abantu okuwangala mu nsi muno bye basikira ku bakadde bwabwe bikola kinene. kyetuva tusaana okwekubiriza nti bw'oba ggwe nga tewasobola kwerongoosa lubereberye baana bo kusikirako birungi kati longooseza abaana bo bawangaale bulungi mu nsi muno ne bw'oba otuuse kuvaamu babe nga bali mirembe. Kyetwagamba nti ffe kati tulongoose abataasobola kulongoosa luli nga situnnaba kufuna bagenda kutuzaalira abaana, akadde tukyakalina kati akalongoosa abaana bano basobole okubanga mwana wattu batujjako embeera ennungi. Ekyafaayo kya nnabbi Musa mu surati Al-Kahfi twakyogera ku mulundi guli nga khairu dalil, nga ekifaananyi ekyokulabirako ekisinga okuba ekinene, ne tugamba nti fa inna salaha al-aba, obulongoofu bw'abazadde yaddakhiruha Allahu lil-abna, Allah abuterekera abaana ne babugabanako. Wa inna salaha al-ajdad yaddakhiruha Allahu lil-aba, buli lw'olongoosa ggwe abaana bo ne woonoova mu nsi muno bajja kusigala nga balongoofu, bajja kusigala nga bagabana ku bulongoofu ki, ku bulongoofu bwo. So nga bw'onoobeera nga oli otyotyotyo era ojja kuva mu nsi abaana bo nga buli omu abatunuulira kyamuli ng'essalambwa eri ensenke. Tayib, mu mbeera y'emu yeeyo omubaka sallallahu alaihi wasallam, obaka tugende ku nsonga ey'okubiri, ensonga ey'okubiri etukolera omuntu gwe twagala mu busiraamu nga musiraamu wannamaddala muntu mulamu mukakamu, at-ta'limu, okuyiga, okusomesebwako. At-ta'limu, okusomesebwako kwe tugamba kusobola okukyusa awamilul wiratha ila ma huwa ahsanu. Okusomesebwa kusobola okukyusa embeera embi omwana gye yasikira ne kumuwa embeera endala ennungi. Bwe tugamba okusoma, obukulu bw'okusoma mu busiraamu butegeerekeka. Wahal ilmu fi lislami illa faridatun wahal min ummatin saadat bighayri taallumi laqad ayqada lislama lilmajdi walula basaira laqwami an lmajdi nuwami. Ebyo bitegeerekese bulungi. N'olwekyo ekigambo ky'okusomesebwako mu busiraamu kikulu era kiyina kinene. Kyekikola ki? Kyekikyusa mu bulamu bw'omuntu. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun innama yatadhakkar ulul albab. Eyo aya naye tegereka bulungi, bukulu bwakumanya. N'olwekyo okusomesebwa kw'omwana kumukyusa. Okusoma ono kwe twogerako kwe bayita at-ta'limu al-madrasi au oba at-ta'limu an-nidhami, kwe kutwala omwana mu ssomero. Omwana gw'otutte mu ssomero byasomayo bisobola okukyusa bye yakusikirako ebibi ng'era bwe bisobola okukyusa bye yakusikirako ebirungi. N'olwekyo nga twagala okufuna omuntu omulungi gwe twagala mu busiraamu, kiba kitegeeza ti buli omu yekyekinge wa gy'otwala omwana wo okusoma era asomayo ki. Buli lw'onoosangibwa ng'omwana wo gwe tofa ku gy'asoma era nga tofa kikyasomayo gy'asoma eyo, ajja kufunayo embeera ejja okumukyusa emulongoose oba ajja kufunayo embeera ejja okumukyusa emukyamuwaze. Kiba kitegeeza nti buvunaanyizibwa obw'abazadde okwetegereza wa gye tutwala abaana baffe okusoma. Buli omu alina abaana wano olwaleero asobola okumanya omwana we gy'asoma. Bw'oba tonnaba kumanya ta'athiru dhalika, nga tonnaba kumanya ekyo kikosa kitya omwana wo, ddayo weetegereze omwana wo ng'akomyewo awaka abeera mu mbeera ki. Omwana ojja kumusanga ng'ali waka ng'ali ku baby Jesus. Bw'afunamu akadde kuye kayita ak'eddembe ng'ali yekka ng'atandika okuyimba obuyimba bwe buluwa obw' oku ssomero. Baby Jesus, baby Jesus, mawulira mirembe, you are my savior, you are every day. Ne bakabaka nasale nga tasobola kubyatula era ogenda okuwulira kye bayita nagamu, oluloboozi lwe kaleeta nga lwakayimba ako. Ekyo tokyewuunya era teweesooza. Aa, manya nti ekyo ky'oyagaliza omwana wo kubanga okumutwala okusomayo kyewamutwalayo lwampaka. At-ta'limu, okusomesebwa kw'omwana kumufuula, bw'abanga abadde muntu mulamu kumufuula ne kumujja mu buntu bulamu ne kumufuula omuntu omutawaane ennyo bw'abajja asomanga byebiriyo. Bw'abanga abadde masha Allah nga kiwaji okusoma kwasoma nako kumufuula ne kumujjamu obwakiwaji ne kumufuula omuntu mulamu. Abaana baffe olwaleero basoma ki? Basoma waki ekisooka? Obusiraamu bukuvunaanyizibwako okumanya abaana bo gye basoma ne kye basoma era ekigendererwa kyo ki mu kubatwala eyo gye basoma. N'olwekyo ensonga ey'okubiri nnyangu nnyo ya omwana buli lwasoma, buli lwasomesebwa gy'asomera wakola kinene okumutufuulira omuntu mulamu oba okumufuula omugunjufu. Kuba omugunjufu kigambo kiva mu mugunju. Kyenkakasa nti bw'oba osazeewo abe mugunjufu, gube mugunju, mutwale mu masomero agana mujungusa n'aba mujungu mugunju, oba bwe kiba kiganya ekyo muzze mu nkola entuufu gy'anaasomera emisomo egyetaagisa. Wal ilmu ilmani, n'okusomesebwa oba irimu zaabika bibiri. Eriyo kye bayita ilmun, eriyo kye bayita ilmun kasbi, eriyo kye bayita irimu eno gye mufuna nga bwe musoma kati. Irimu otuula n'osomesebwa bagiyita ilmun kasbi, oba irimu ey'olubaawo n'ogenda n'osoma n'okola ebibuuzo bagiyita ilmun kasbi. Eriyo kika kya irimu endala bakiyita ilmun ladun, eyo irimu Allah subhanahu wa ta'ala yajeewera omuntu waba ayagadde min ibadihi. Ebiseera bingi omuntu Allah gwaba awadde ilmun ladun, irimu eri eri special Allah aba amulonzeemu olw'ebigendererwa Allah subhanahu wa ta'ala byayagala. Irimu ezifaanana zityo Allah subhanahu wa ta'ala abafaanana batyo aboogerako mu Qur'ani baba awadde ilmun ladun. Kubanga yo ilmu kasbi kugenda mu ssomero n'osoma n'ovaayo nga n'ebbaluwa zirina. Naye bw'oba tofunye ilmu ladun ebiseera ebisinga obungi ilmu kasbi teba na mugaso mungi. Be bw'olaba ne bagamba nti oyo dokita, oyo profesa, naye ng'agangayidde. Naga nti oba oli ti oli yasoma. Yoyogosa ne bagamba nti oyo seeka. Naga nti lwelo lwa mbeera ya nsi eno. Kiba kitegeeza nti oyo yafuna ilmu kasbi ey'olubaawo n'etafunwako ilmu ladun kuva eri Allah subhanahu wa ta'ala, kwe kulaba ng'awangaala mu mbeera ya bulijjo. Allah bwe yasindika Musa ogenda okusoma alayhi salatu wassalam, gye yamusindika okusoma omusomesa we Allah bwe yali amwogerako yagamba nti wa atainahu min ladunna ilma. Oli gye yagenda okusoma irimu gye yali ayina Allah yagimuwa special butereevu. Kyoba laba yakolanga ebintu nga bana tubikola ki? Gw'alaba mu mbeera ya bulijjo ng'olaba ng'ebitali biki? Bituufu. Ekyafaayo kiwamba ekyo Qur'ani ekyogerako. N'olwekyo Allah bw'akuwa ilmu ladun oluvannyuma lw'okufuna ilmu kasbi, Allah bw'akuwa irimu jajje uwo obutereevu n'agikuwa oluvannyuma lw'okufuna irimu eno gy'osoma ku lubaawo, osobola okwanguyirwa obulamu. Omwana wo irimu gy'oyagala asome kikulu nnyo okumanya oyagala asome irimu ki. Bwe tuba twagala omuntu omulongoofu, omukakamu, omusiraamu wannamaddala, tuddeyo twetegereze abaana baffe mpozzi wa gye basomera. Mu mbeera y'emu eyo tubakwateko nga bakyali bato, tubalondere amasomero aganaabayamba nga bakyali bato, kubanga senga tuba tetukikoze ekyo tuba tugenda kufuna obuzibu nga bakuze. Baulama utarbiya kyebaba bagamba nti innama kalbu lhadath kal ardi lkhaliya ma luqiya fiha min shay'in qabilatuhu, nti omwoyo omutima gw'omwana omuto gubanga ettaka oba naam gubanga ettaka eriri awo ejjimufu nga kalu, buli kyonna ky'osuulako kikola ki? Kimera bumezi. Obusiraamu kye buba butukubiriza nti abaana bano tubatandikeko nga bakyali bato. Buli lw'otamutandika kumukolera nteekateeka ng'akyali muto egenda okumusomesa, ebisigadde ogenda kubyonoona. Ajja kkula eno waggulu nga bamugamba an'amta alayhim nga an'amta alayhim an'amta alayhim an'amta alayhim ghayri almaghdubi ghayri almaghzubi, ghayri almaghdubi ghayri awo omusomesa asomesa Kulani amalesa wa namba nga asomesa abantu babiri. Na ye ekimuli ekyo ennimi tezisituka, tezamanyira kwatula ebyo. Obusalamu kyeva butukubiriza nti abaana tubateeko nga bakyali bato, tubatendeke tubatwale gye balina okufunira ilmu eyo nga bakyali bato, kijja kubayambako nga bakuze. Era baulama tarbiya kyebagamba nti alaika bil ahdaathi fa innahum asra'a ila kulli khairin, nti mugezeeko nnyo okukwata ku baana abato okubafubako, kubanga bo buli ky'omuleetera atwala butwazi. Ne bw'aba takitegeeredde waawo, bw'anaakula ajja kukola ki? Ajja kumanya. Bwe tolaba olwaleero omuntu gwe bagamba nti Allahumma inakaafu taibu laafa, olaba olwaliwo omuga nti a edduwegamba nti Allahumma innaka afuwu tuhibu lafari, bye twayogeranga nga tugamba bwe tuti, olaba nti ayanguwa okubizza wadde byalinanga biinamu engeri yaabyo mu biseera biri. Era olaba nti bw'obitereeza kati ayanguirwa okubimanya, kubanga mu buteeri yali abikutte wadde era abikwatidde mu mbeera ndala, naye wano bw'oyagala okubirongoosa oyanguyirwa, naye ataabimanya mu mbeera yaabyo mu biseera biri. Era olwaleero ogenda okubimwatuza nga mukola ki? Mutwala akaseera. N'olwekyo abaana abato ilmu talbiya etugamba nti tubafeeko nnyo, tubalongooseza embeera basobole okuba nga bava wansi nga bayina omusingi. Baulama tarbiya era kyebagamba nti badiru ahdathakum bil hadithi qabla an yasbiqakum ilayhimul murji'a, nti abaana bammwe abato bano mwe muba musooka okukola ki? Mwe muba musooka okubawa, okubagamba ebyo ebijja okubagasa mu bulamu bwabwe nga tebannabakwatibwako misege. Abaana bo nga bakyali bato, gw'oteekeddwa okubaako by'obagamba by'okakasa nti bye bigenda okubalongooseza obulamu bw'ensi eno, nga tebannabakwatibwako misege gya nsi eno. Ensi mwe tuwangaalira erimu emisege mingi, kati ojja n'olekera abaana b'emisege ne gibanga gye gibawajjaha, gye gibalaga ekyokkola. Bw'okola bw'oti kibada bw'ekiti, ne bw'okola bw'oti era kiba bw'ekiti. Bw'okola bw'oti ekyo obusiraamu kye bugamba nti nga tonnaba kubalekera misege kubakwatirako, gwe kennyini fuba okulaba nti obeekwatirako, obagayidinge, obalage ki kye bateekeddwa okukola. Eno nsonga nkulu mu mbeera z'okulaba nti abaana baffe tubajjamu embeera esinga okuba ennungi. Njagala okugenda ku nsonga ey'okusatu mu nsonga ezitujjiramu abantu oba ensonga ezikosa obulamu bw'abantu ne bawangaala ku nsi kuno nga bafaananira ddala embeera eyo gye bawangaaliddemu. Ensonga ey'okusatu eyitibwa albi'a. Albi'a kitegeeza embeera, environment omwana mwawangaalira. Environment omwana mwawangaalira ekola kinene nnyo okuteminga kyeki? Okola ki? Tem okuteminga kyeki? Ekola kinene nnyo okujirayo omwana nga bw'omwagala. Bia mbeera. Embeera gye twogerako wano eviira ddala eri era omwana nga tugenda okumufuna. Ntegereka bulungi? Bwe ngamba nti eviira ddala eri ng'omwana tugenda okumufuna, kiba kitegeeza nti embeera eyo esimbukira ddala ku ngeri gy'oyagala ofunemu omukyala. Omukyala gw'olina wamufuna otya? Oyinza okuba nga wamala kumufunyisa lubuto, taata we n'ajjayo n'ejjambiya n'akomba kwerima nti wallaayi owange alina okumutwala, embeera n'ekuzibuwalira okukakkana ng'omututte ng'era olwaleero bwe muli, bwe muzadde abaana. Embeera ye gye bayita bia erina kyekola ku kukosa abaana. Awo si we njagala okugenda, wabula njogera ku bia. Nti mu bia mulimu n'engeri gy'owasizzaamu omukyala. Mukyala wo wamuwasa otya? Bwe wagenda ewaabwe n'obagamba nti embeera kati nzibu naye mutukkirize batuwoowe, insha Allah bwe tunaaba tugize tunadda, waddayo? Bwe walinga ogenda okukyala nga bwe wakuyita, naam, enneeteekateeka gye weeteekateeka ddala yali esaana? Bwe tugamba okusaana wano tuba tutegeza ndio obusilamu tebukiriza muntu kwetakallafa okwetakallafa ye muntu okweteka ko nilyata kola chi ne byata sobola songa ate buzigize ye sobola okwefuula atakola chi nkola ya wakati bwe wali ogenda okuwasa omukyala tewakwata kilo z'ennyama ttaano ne lita za mafuta nnya ne nyanya mu kaveera nosako ne kabeji n'emigaati ebiri n'otegeeza abazadde nti obaleetedde ebirabo ddala ebyo bibeera birabo bwe bakugambako n'obagamba nti n'obusiraamu tebukkiriza nakukkiriza era bino ndeese lwakuba ani agambye obireeta nga n'obusiraamu tebubikkiriza wali birese n'ojja bulungi n'obagamba nti nzuuno nze nzuuno ntuuse n'ojja mu ngeri yo era ne bakuhandolinga mu ngeri yo lwaki weeteeka mu mbeera gy'otajja kusobola entandikwa y'okuva kw'omukyala mu maka n'avaamu ng'abazadde bakiise ensingo oyo y'agenda okuzaala obusiraamu butuulawo kyetera okugamba nti lwakuba twabikyusaamu naye enkola eyalibadde ennambulukufu ey'obusiraamu yalibadde yakuba nti bino omusajja byaleeta bino omusajja byakola ki byaleeta obusiraamu enkola ennambulukufu yandibadde yakuba nti tubikuŋŋaanya faabeeri gyazze okujja omuwala twalibadde tubikuŋŋaanya ne banaaba muzaala ne bakuŋŋaanya ne tubigattira wamu ffenna ne tubiwa bano abagenda okutandika obulamu bw'obufumbo amakulu kyensawo za sufaali essatu n'ez'omu nnya ebbiri n'ennyama ne bye baleeta ewammwe nga bakukimye obusiraamu bugamba b'ewammwe kubikuŋŋaanya babibawa ogende nabyo gw'omwana gw'omuzadde ayina omwana wo gw'omanyi nti buli lunaku abadde anywa mata anywa sukaali ne bulubbandi n'ennyama agikola ki obusiraamu bugamba nti olw'okuba agenda mu mbeera mpya obutagimutamya nakulowooza nti kiki atandike n'okujulira gye yavudde obusiraamu bugamba nti muwerekerezeeko ekita ekiruusi muwerekerezeeko n'obusawo bwa sukaali nga butaana atandikireko emyezi omukaaga egisooka bokisi za bulubbandi omunaana atandikireko aleme kufunawo nnyo njawulo wakati weneeka gy'avudde ne gy'alaze binaagenda okuggwawo nga basetolinze olwo atandika okumanyira embeera empya naye omujja mu sukaali n'omujja mu bulubbandi n'omujja n'omufumbiza gy'agenda okutandika okugamba nti saamanya n'alisigadde wa kitange ekyo kiva mu kuba nti bye mwali bawadde batandikireko obulamu ate mmwe mwabisaba babikole ki babibawe allah kyagamba nti wa atuuhum min maali llahi allazi ataakum ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا لتتقوا عرض الحياه الدنيا ومن يكرههن فان الله من بعد اكراههن غفور رحيم فبزد الله في باغامبا جاء مكوناني ومبيامبي كوباتانديكا بوتانديس مساكين تمينا تشبالينا دي سوبر سيتي زباليتا ابزد مو مينو كوزيغولا مزيباو باتانديكيكا نيبو توابي تشوسال بيفاننا بولالا embeera era yasigala efaanana bwetyo nolwekyo albi'a eviira ddala tugambye ne ku ngeri gy'owasaamu mukyalawo waleka bakunyiigidde waleka bakusunga oba wabateeka mu mbeera gy'otali weeyazika emmoloka lukunkumuli ne weeyazika buli kimu mbw'ogende obalage nti oli w'amaanyi hakiikatan nga si ky'oli ne basanyuka olunaku olwo olwasooka n'olwokubiri bakizuula luvannyuma okwo okukiika kwe bakiika bia mbeera kijja kukosa abaana b'ozaala wabalimbalimba nga bw'oli obulungi n'omuwala n'akukkiriza mu mbeera eyo n'omutuusa eka n'alaba embeera mwagenze omutima ne gwekuba ako ke gwekubye tegagenda kudda ila yaumi ddiini omuto kyalinze psychologically omwonoonya obwongo kyabadde asuubira haqan si kyakoze eki ako keyeekanze togenda kukazza oyo y'agenda okuzaalira ki abaana nonekyo bia eviira ddala eyo bia eyo etambula nejja ne mu ngeri gye mufunamu omwana bwe njogera ku ngeri gye mufunamu omwana mba ntegeeza abazadde mu embiriri enteekateeka ze muyina mu kufuna omwana nga muli mu mbeera efuna omwana muyinza okuba nga embeera efuna omwana ya lutaro ya kusika muguwa temulina awo kukanya mungeri jemwagala kufuna mumwana ngamuli muchikacha ibadeyo Allah jagama nti nisaukum harthu lakum faatu harthakum anna shiitum ngamuli mumbereyo evamu okufuna omwana muyinza okubanga temujibamu mirembe mubera mukusika muguwa buli kiseera. Sina pataiti sagara bako nako yedda na kakati accidental lebabu mugendo okufuna omwana wo kusika omuguwa tochimanyide tobenze toye malaika zija kukolimia ero mbaka yagamba jerabo geza kono malaika za Allah zisula zikula kalina na ta malaika za Allah kumukolimira na agena mu mbereyo lababu ajigenda mu mbereyo obuzibu lababu afulina mu olubuto afuna omwana oyo omwana gwafunide mu mbereyo erabu ato bwajjo kufanana bia mbera mbera kimwe muyita okufuna omwana nacho mungu wala ukusike omuguwa mumbere fana na yitu ayinu ndoze ila ndoza nge chiteta agisa nyo mwache musiko omuguwa abalala kuwaza atinze sinaba nzebio kuzala karisibi ya ndiko aa ekisera techinaba ne musikira omuguwa no musinza businza manyi no tukiriza choyagala bwafuli na mwuru buto olu omwana eyo bia omwana ya jako sebu embereyo wamina lbia ti aydan nemubia mulimu ebyokulya byemuli awaka ebyokulya byoleta awaka byebalya obijjawa Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu yeri jakubirizamu abalabirira abantu awaka kubyokulya byebayina okubaletera awaka biina kufana na bitya sembere sembere ko bagamba onda wembera echo nno echo byokulya kituzayo omulimu gwennyini gukosa omwana ne gukosa ensimbi z'okujjamu n'ogula emmere najja n'alya kiina kye kimukosa mu mbeera ezo kiba kitegeeza nti abaami tulina kufuba nnyo kulaba nti tukola emirimu eginaavaamu ebyokulya nga bya halaali tusobole okubanga abaana baffe balya halaali kyetumaliriza nakyo mu bia gemaka omwana mwakulira mbaka sallallahu alaihi wasallam ensonga eyo yagirambika lwatu nategeeza nti ebintu bina mina saada ebintu ebina mina saada omuntu bw'awangala nabyo Allah n'abimuwa mu nsi abaamuwadde birungi mulimu ne addaru lwase amakama ki amagazi amakama magazi gakola kinene okukawana okutonda embeera y'omwana akaana kakulidde ku muzigo era kabeera bwe katyo tosobola ku tekasobola kubula tekaba stede nga bwe bagamba kabeera kamagufu kabeera ka lwaki kuba yembeera mwe kakulira kakula si katereevu bulungi twagamba nti kakulira ku ifal wala tafal kakulira ku do ne don't ako kakula katume kyoyagala olw'ensonga nti environment bi amekakulidde ejja kajjayo ekatwale bwe katyo ono okasuubira otya okukula nga kantu kalamu nga maama waako anaabira ku varanda ku varanda kw'anaabira ate anaaba kiro n'abuyita budde wali bumukuumeko atyayo mujjeeko ettaala y'oku lubalaza ne bagijjako n'atandika okunaaba nga kalaba ako okasuubira kukola ki okasuubira kukula katya akaana ko ketwogerako akakulidde ku mbeera efaanana etyo ku mizigo tebayomba ne bayomba bye kawulira bayomba bye kakwata ogenda okuwulira mu biseera byako eby'eddembe oba kanyiize ne bannaako era bye kakubawo bia n'olwekyo bia eno eyina nayo kinene kyekola mu mbeera z'okukola ki z'okutukuliza omuntu bw'otuka ku zina ennyumba ezitatuuka waggulu awo ne kyetinta eno eriyo kulaani eri eriyo muziki ate buli omu ali mu nnyumba ye fa ku mudaala gwo fa ku biryo gw'oba oli mu kulaani zammwe nze ndi ku muziki gwange ndi wange sikuyingiridde n'otunuulira akatoga ako eno sitaani eno kirala ebyo byonna obwongo bw'omwana bukosebwa n'olwekyo bia nayo ekola kinene okutujjirayo omwana ensonga ezo essatu singa tuba tuzeetegereza ne tuzipulaningira ne tuzikolera enteekateeka tusobola okufuna omuntu gwe twagala ne tulongoosa empasa eri twewale awamiru wirathiya sayi'a twewale okuba nti abaana basikira ebikyamu ne tutwala abaana mu masomero agalina ebigendererwa ebyokubafuula kye twagala ne tuddayo eka gye tuwangaalira ne tubanga nayo bia nnungi environment nnungi tujja kusobola okufuna omuntu gwe twagala bwe binaatulema ebyo tujja kusigala nga tuli mu mbeera esinga ku gye tulimu olwaleero ila an yaritha llahu al arda waman alaiha wabaraka llahu fikum wajazakum llahu khaira wasalamu alaikum
ja'ala li ibadihi mawasim hiya mawasimu ltaati hiya mawasimu lkhairati يتنافس فيها الناس بأنواع الطاعات ويتقربون فيها إلى الله بأنواع العبادات من هذه المواسم شهر رمضان المبارك الذي نحن بصدده إن شاء الله تعالى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واحد في ملكه لا قسيم له واحد في صفاته لا مثيل له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وشاهد في الله حق الجهاد تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة الإيمان فأوصيكم ونفسي بتقوى الله فاتقوا الله في السر والعلن وراقبوه مراقبة من يعلم أنه يرى فقد قال في محكم التنزيل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون نعم وقال سبحانه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا إخوة الإيمان نحن بصدد شهر رمضان المبارك الذي قال فيه سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون إخوة الإيمان إننا في شهر رمضان المبارك ننوع بين العبادات المختلفة متنافسين فيما بين للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ولمعرفتنا التامة بأن الجزاء في هذا الشهر المبارك يكون عظيما ما أعظم الجزاء في هذا الشهر المبارك فأوصيكم إخوة الإيمان بالقيام بهذه العبادات المتنوعة من تجنب المحرمات وفعل الفرائض والسنن والطاعات بما في وسعنا لهذا إن شاء الله واعلموا أن أعداءنا باليد الأخرى ليسوا نائمين أعداؤنا ليسوا نائمين إنما يعملون نهارا وليلا بل صباح ومساء يعملون ليروا أن المسلمين في أرذل الأمور ليروا أن المؤمنين أشد مما هم فيه الآن من بؤن المعيشة إخوة الإيمان عدونا إسرائيل كما سمعتم عنه من قبل إنه أعدى أعدائنا في هذا العصر يعمل كل وقت ليرى أن المسلمين يبقون في نومهم ولا يستيقظون لما هو فيه هذا وإن شاء الله سوف تكون كلمتنا في هذه العجالة يا رؤوسكم بكبرز إخوة الإيمان وكتئ الله سبحانه وتعالى وينقلكم كتئ naddawanga muli mwezi guno Allah subhanahu wa ta'ala bitulalika ko kuberanga tusembera jali nebike byenjabule ebyensinza tusobola okuyitamu okuberanga twefunira empeera nyingi omuli okuberanga tukuume swala zaffe zonna nga tuzisaala mu jama mu mizikiti omuli okuberanga twewala byonna Allah subhanahu wa ta'ala byetuziizaako omwezi guno ikhwata al iman eyitibwa mausimu lkhair oba mawasimu lkhairat biseera byakwefunira biseera byakufuna birungi bingi nnyo nolwekyo tweebaka akhi l muslim togayaala akhi l muslim okubeera nti omwezi gugendako atusiiba olunaku lwa 14 amakulu ennaku 13 zigenzeeko kwekamu ekibalo wakakoleramu ki mu nnaku ezo eziyise oteesetese kukola kimu ekyo ezisigadde osibye emisana okusiiba okutuufu allah subhanahu wataala kwayagala okwo okufudde muttaki okufudde ayeegendereza akufudde atya allah subhanahu wataala mu mbeera zo zonna siibanga ojjukira akhi lmusilimu kyoli mu ttendekero oli mu kuyigirizibwa engeri entuufu gy'olina okuwangaalamu ebiseera byonna oteekeddwa okuwangaala ng'oli mwangu eri banno oteekeddwa okuwangaala ng'oli wa kisa eri banno oteekeddwa okuwangaala ng'olumirirwa banno mathalu lmuminin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathali ljasad embeera y'abakkiriza ekyokulabirako kyabwe oba ekifaananyi kyabwe mu ngeri gye babeera nga baagalana n'engeri gye bakwatiranamu ekisa n'engeri gye basaasiraganamu kamathali ljasad babanga boolamu omubiri omubiri gw'omuntu idha tadaa lahu okubeeranga kufunyeeko obukosefu ebitundu by'omubiri ebirala byonna bikola butabeera okulabanga obukosefu obwo buggwaawo bwotyo bwofaananamu ramadan ng'enjala ekulumyeko ekujjukiza banna balumu enjala fatajuudu bima bilkhair n'ojjayo akalungi zibeera ensimbi ebeera emmaali ebeera emmere enkalu mwana waatu n'ogiwaayo munno onaalumu enjala abeere ng'afuna okukubizibwa tukubizibwa ekya neggolo okusiibulula bannaffe mbeera ya bulijjo okubeera nti tuyambagana okulaba nga bannaffe bafuna ekyokulya ebika by'enjawulo bya ibadaati tuteekeddwa okubeera nga tujjumbira omubaka yabyogerako n'agamba nti man qaama ramadan omuntu atwala obuvunanyizibwa n'asituka obudde bw'ekiro n'ayimirira n'asaala ettarawiihi imaanan wa ihtisaaba ng'agikola mukkiriza okwo mubaka tujjukiza nti omusingi gwa buli mulimu gwonna al iman okukkiriza allah subhanahu wataala nako kwokubeera nti omulimu ogukola ng'onoonyaamu allah ngeri okakasa nti allah yeyagulagira n'olwekyo olw'okuba oli mukkiriza mu ye omulimu gwakulagiridde oba mweteefuteefu ogukola yoba olabanga omubaka sallallahu alaihi wasallam bw'amala otukubiza okuyimirira ekiro yassaako nekyofuna n'agamba nti ghufira lahu ma taqaddama min dambi bw'osuyimirira ng'osaala imaanan wa ihtisaaba okkiriza allah amakulu oli mukkiriza era okkiriza nti allah yagulagira omulimu ogwo era ng'osuubira empeera okuva eri allah allah akusonyiwa ebyonoono ebyakulembera kitegeeza nti tugenda okuba mu mwezi guno nga tusonyiyiddwa empapula z'ebyonoono byaffe zibeere nga zibikkibwako tugulewo empapula empya insha allahu taala omwezi guno ogw'ekitiibwa mulimu ebintu bingi nnyo allah agogerako n'agamba nti shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran omwezi gwa ramadan gwegwo allah mweyasiza ekitabu kya qurani amakulu mweyatandika ekisisa nga bwayogera mu ssuna eranga nti inna anzalnahu fi lailatin mubaraka ekitabu kino ekya qurani abantu kyemukyaganya okusoma abantu kyemukyaganya okumanya amakulu agakirimu abantu kyemukyaganya okussa mu nkola anzalnahu fi lailatin mubaraka twatandika ekisisa mu kiro eky'omukisa fi lailatin mubarakatin inna kunna mundhirin nga tugenderera abantu okubeera nga tubatiisa okukola ebikyamu tubeere nga tubakubiriza okukola ebirungi babeere nga bayita bulungi mulamu n'obwensi batuuke okudda eri allah subhanahu wataala ng'abasiimye fiiha yufuraku kullu amurin hakim mu kiro ekyo allah kyeyasalawo okusizaamu quran ensonga zonna ezinaabeerawo allah mu kiro ekyo mwazisalirawo mwakolera enteekateeka ebyo binaabeerawo mu mwaka omulamba kitegeeza nti byetuzze tulaba omwaka guno byonna byasalwawo mu ramadan eya mwaka gwayita mu ramadan eno mwetuli tuli ku nkomerero kati ya bajeti ekyo kiro kisangibwa mu biro eby'ensobi mu nnaku 10 ezisembayo omubaka kyabanga afungisa naberanga yenyagira obulungi obuli mu kiro ekyo nga allah bw'abwogerako mu ssuula endala naga nti inna anzalnahu fi lailati lqadiri kituufu mazima ddala twassa ekitabo kya qur'ani mu kiro ekyekitiibwa ekiro ekiyitirivu ekiro ekisuffu obuyitirivu bwakyo n'ekitiibwa kyakyo n'obunene bwakyo ekiro ekyo kiri mu mirimu egikolebwamu nga janjawulo nnyo allah waba agikkiriza engeri gyokabana allah kyava agamba nti wama adraka ma lailatu lqadiri aya eyo giddamu obuzzi ng'agamba nti kikyoyinza okumanyirako obukulu bw'ekiro ekyo kiraga nti ekiro ekyo kikulu nnyo n'ensonga allah gyatubuulira nkulu nnyo eya lailatu lqadiri lailatu lqadiri khayron mwana wattu kitegeere kyekiro ekyo ekyekitiibwa ekiro ekyo ekisufu kyekisinga obulungi min alfi shahrin okusinga emyezi lukumi weddu emyezi lukumi mu kiro ekyo amakulu omulimu gw'okoze mu kiro ekyo allah waaba kususamu empeera asussa empeera ezo zisinga omuntu akoze omulimu gwe gute ebbanga lya myezi lukumi emyaka nga kinaana n'omusobyo emyaka nga kinaana n'omusobyo ng'oli fi qiyamu oyimiridde kiro osaala onookifuna ddi emyaka kinaana n'omusobyo oyimiridde fi tilawati lqur'an mu kusoma qur'ani wa dhikiri nakutendereza allah wadduana kumusaba onookifuna ddi khayrun min alfi shahr tanazzalu lmalaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amrin salaamun emikiro ekyo mirembe myerere awamu n'okuka kwa malayika nga bakka birrahma bakka nakusaasira kwa allah walmagfira nakusonyiwa kwa allah wa itqu minannaari naku ngeri allah subhanau wa taala gyasonyiwa n'asumulula abantu babadde asaliddewo okuyingira omuliro n'abatane babeera nti bava mu muliro ekyolero nokyo ngambye kitangibwa mu biro ebyensuusuuba oba bayita byansobi mu biro ekkumi ebisembayo omwezi gwa ramadan kati olwali tuli ku kiro kya 15 kubanga tusiibalako 14 ekiro ekyo omubaka sallallahu alaihi wasallam yakinyonnyola era basahaani bakitegeera ne bakugamba nti kyekya 27 ala asahi al aqwal ku bigambo ebisinga okubeera ebituufu amakulu lwolusiiro tunaasiiba olunaku olwabiri mukaaga allah baana abasobosesa olutuukako ekiro ekyo tusaana okubeera nga tufungiza tubeere nga tuyimirira bulungi nnyo mu ibaada y'okusala etaraweehi tubeere nga tuwaayo obudde bwaffe mu ibaada y'okusoma qur'ani tubeere nga tuwaayo obudde mu kusibulula bannaffe tubeere nga tuwaayo obudde mu kuliisa bannaffe mu kukola obulungi nga tutandikira ku bantu baffe abaawaka tubeere nga twefunira obulungi obuyitirivu obuli mu kiro ekyo kyova olaba nga abanyina ensimbi mwesi gwa ramadaani bakimanyi kyomubaka sallallahu alaihi wasallam yayigiriza n'agamba nti la tushaddu rihaal bannange tusiba mugugu illa ila ihda almasaajidi thalatha kujjako ng'ogenda kumu ku mizikiti esatu okgenda okutuulayo itikaafu okusinzizaayo allah subhanahu wa ta'ala ng'osiibye osoma qur'an osaala essola oli ku dhikiri osoma ilimu otudde mu halaka za ilimu mu muzikiti nga tovaamu kufuluma bweru nti ogenda kuziika kufuluma bweru nti ogenda kulambula mulwadde kufuluma la ebyo byonna byonna okutukawo nabyo n'obeera mu muzikiti ogumu kwesatu al masjidu al haram omuzikiti ogwo ogwekitiibwa ogw'e makka oguli ewali kaaba omuntu osola gyasaaliraweemu bweti allah bw'agikkiriza esinga essola ezosaalidde mu mizikiti emirala amadaala 10,000 omuzikiti ogwokubiri al masjidu nabawiyu sharif omuzikiti gwa nabbi ogwekitiibwa al masjidu nabawiyu sharif ogwo gwe madiina nabbi gwe yasimba n'omukono gwe ne basahaba agamba nti wa masjidi haatha n'omuzikiti gwange guno gusinga edda amadaala gusinga essola essola gyosaaliddewo ne allah n'agikkiriza esinga essola zosaaliddewo mu mizikiti emirala amadaala 10 okujjako omuzikiti gw'e makka we wa 10,000 omuzikiti ogwokusatu walmasjidu al aqsa n'omuzikiti guli ogwewala ogwe baitul maqdisi omuzikiti ogwo etusinga essola gyosaaliddemu esinga essola zosaalidde awalala amadaala 5,000 omuzikiti ogwo guli ludda wa ikhwata al iman wahuwa masira nabiyina muhammadi sallallahu alaihi wasallam nabbi sallallahu alaihi wasallam yatambula ekiro nga allah bwatugamba nti subhana allazi asra biabdihi layla min almasjidi alharami ila almasjidi alaqsa allazi barakna hawla linuriyahu min ayatina allah atugamba ti olugendo olwo nabbi lwatambula obudde obwekiro ng'asimbula e makka yalusiba okutuuka ku masjidi al aqsa omuzikiti ogwo olwaleero abalabi b'obusiraamu abasinga okubeera ab'omutawana mu mulembe gwaffe aba tusali twanga bulayi ba busilamu wabatandika okulya samanya ekifo ekyo abayitibwa al israel israel aba israeli nga bali wamu n'abayahudi n'abanaswara abali mu bitundu ebirala baali asamanya ekifo ekyo okuva mu 1998 ekiseera bungereza baritaniya weyalangirira negamba nti ekifo ekyo ekiwedde israel egamba abaisiraeli akati ekyo ekifo kyembawadde fakala al falastiniyun lakad a'ta man la yamliku liman la yastahaqu awaddeyo oyo atalina buyinza ate naabe oyo atasaana kubeera nti aweebwa okuva 1998 isirairi esala entoto esala amagezi kutya bwena abeera mu kifo ekyenywererewo n'ensi ekkirize naye ensi yagaana okukkiriza fahwanna fi duwali larabiya rafadu dhalik nganda waffe mu nsi z'abarabu ekyo baakigaana wadduwali al afriqiya nazo ne zigaana n'agamu ku mawanga agali mu europu nago ne gagaana era ne gamenyawo enkolagana yaago ne eggwanga yonna erinakola enkolagana n'eggwanga lya isirairi kati kikimanyi mu nnaku zino الآن في هذا الوقت القريب لقد بدا وزير الخارجية الإسرائيلي بالخروج بحثا عن التودد بين الدول الإفريقية أتاني سوكفر ما قد دوانا الدمولي ناقين نانون يوكو تاور كوانو ناما وانقا ناقا أفريكا بس ولو كبيرا ناقو واتري بابا أفريكا وكريزي تي إسرائيلي لنو كبيرا هو biseera nga bino by'omwezi gwa Ramadhan nga tosobola kubaana ogamba nti ogende masijidi al-Aqsa osaaniremu nowe ozannyo lwaki batwala omuzikiti ogwo era kye tusekeddwa okukola ku muzikiti ogwo baganda baffe abafalasitini battibwa enkya n'eggulo mu kifo ekyo nga battibwa bayiwa omusaayi manya olwaleero abattibwa abavubuka nkwata ngabo bagenda okuzaalibwa nga buli obuli asamaanyi bwatwala dda omuzikiti gwaffe olutalo olwayimirira okuva mwana munaana n'essaawa yaleero tukyalwana baganda baffe bakyalwana tusobe baalemererwa amakubo g'okukwata emmundu amakubo g'okukozesa ebyokulwanyisa ebyenjawulo otuusa bo bennyini bwe baganda tusazeewo tukatufuuka ebbomu n'olaba omuvubuka ng'ali Kampala maskini n'agamba nti ekyo kye bakola kikyamu bandibadde bakola ki tukimanyi nti bulijjo okuvuma omuntu oba okumwogerera ebyasooka bakikyamu neraba allah bw'agamba nti la yuhibu llahu ljahara bissui min alqawul illa man zulima allah tayagala muntu kwogera bikyamu oba ovuma muntu oba ojerega muntu tayagala illa man zulim okujjako yo aba ali asamanyisa fahwanna madulumun baganda baffe mu falasitini bali asamanyisiddwa bandibadde bakola ki okujjako okufuuka bomu babalemesesa okukwata emundu nga bayitamu baganda baffe abaarabu abaarabu ensi nazo ne zikyuka okuva mu mwaka gw'ekyenda batandika batasaabuku okubeera nga bagenda basiŋŋana bavuganya mu ngeri y'okuzaawo omukwano ne isiraeri edda baagiyitanga al aduwu isiraeri kati bagiyira addawula al isiraeliya wamata kamat hathihi addawula fainnaha laisat bidawula walan takuuma hathihi addawula jolo kyayimirirawo nti nsi isiraeri weeri era mulowooza eneebeerawo etya etubeera tuli mumwezi guno ogwa ramadan tusekeddwa okujjukira omwezi gwa ramadan mwezi gw'amaanyi nti swalaati z'obusiraamu zonna kamat fi shahari ramadan okuwangula kw'obusiraamu badiri mu uhudi mu ahzaabu mu bitalo zennyini omubaka sa lla sallama zeyalimu kwabangawo mwezi gwa ramadan kiki ekirowoozebwa kwabo kyovalabanga isiraeri yatidde kyovalabanga minisita w'ensonga ezebweru owa isiraeri yatandise okutambula nga yetolola amawanga aga afurika ne europu ng'agenda anoonya okuzaawo olukwanokwano mbunno isiraeri eteekeddwa okubeerawo erebeere nti etaasibwa tujjukire emabegako batono nnyo nti uganda waffe wane sudaani wano kumpi united nation yamuyisaako ekiwandiiko kibakuntumye umar al bashir muganda waffe umar al bashir allah mukuume bamuyisaako ekiwandiiko olw'okuba yalwanyisa abantu abalwanyisa eggwanga lye mu darufo ne bagamba tino batekeinaamulabako amukwata amuweeyo mbu yassa abantu mu darufo mumwaka guno umar bashir yakamala ku bukulembeza emyaka emeka isiraeri yakamalawo emyaka emeka gambye okuva 1998 etta abantu ekya neggulo ani yali agiyisizzaako ekiwandiiko kyenva njagala okusinziira ku mimbali eno olunaku lwo olwaleero ntegeese mwenna mwenna abali wano timuvunanyisibwako muduwazammwe okusaba allah subhanahu wataala ataase baganda baffe al madulumin fi falastini tuekeddwa okubeera nga mu kunutu zaffe nga tusaba allah subhanahu wataala mu sola za witiri nomuduwa zaffe ezenjawulo kitusobola okubeera nga allah subhanahu wataala okusaba allah abeere nga ataase baganda baffe ku balabe baabwe abo era abalabe baffe abalabe b'eddiini y'obusiraamu mu ngeri emu olwaleo omuntu alina ensimbi olina okuzikwata obeere ng'ogenda emakka okole umura obeera nti olwo yaggaddwawo teekateeka mu nsimbi so ogendeko mu bifo ebyo omubaka sallallahu alaihi wasallam byakulagiridde ebisatu bw'oyinza okgenda neweefunira empeera empitirivu emitwalo kkumi gya sola wali okipimyemu nga ddala ensimbi zo za halaal omaanyi googalina genda mu hajji sale sola emakka sale sola emadiina wallah waba atuwadde obusobozi fandafutahu falastini falastini neggulawo tambula ogende falastini osaleko mu masjid al aksa obeere ngaosobola okubeera nti ofuna ku mpeera ezo ez'amaanyi egyo emirimu bwegityo gyegikolebwa mu ramadan gyegikolebwa mu mwezi gwa ramadan abantu tusembera eri allah n'abeera nti atugabira empeera ennyingi بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا أخوتك يا إخوة الإيمان إنكم من يزيسوك من زغار رمضان جو تقول الدم توينا وجتشكولا جو تقول الدم توجتشسين كنا سمع الله بينك كريزوك سيبا كفكت سيبا متسيريتشو سمع الله بينك كريزوك ميلا كفكت سواتوك ميلا متسيريتشو naye balaba ennaku zino ezisigadde ziri kumi na ttaano oba kumi na mukaaga ennaku ezisigadde zino entono ennyo fungisa obeere ng'okoleramu emirimu emirungi gyonna tandikira mu kuleka byonna allah bye yagaana nga bwe yatugaana obwenzi nga bwe yatugaana okugeya nga bwe yatugaana olugambo nga bwe yatugaana ebigambo ebyakalebule beeranga oweekuumira ddala ng'ate obireka olw'okutya allah subhanahu wataala n'okumwegayiriraakuwa empeera tobala omubaka yagamba nti man lam yadaa kawula zoore walamala be atalese ebigambo byakalebule nabikolerako falaisa lillahi haja allah batalina bwetaavu fi an yadaa taamahu wa sharaaba omuntu oyo okubeera nti asibye n'atalya n'atanywa ekitegeeza kitulina okwekuuma ku ekyo ekigambo ekyokubiri tujjumbire emirimu gyokugondera allah subhanahu wataala nga tukola byatulalikako okutandikira ddala ku sola yejama okutandikira ddala kuyisa abantu baffe obulungi tutandikira ddala kutwala obuvunanyizibwa bwokulagira empisa ennungi zikolebwe nga twabazirekeddwa n'emisa bibi girekiwe ramadaan eno etuuse nga tuli mu kifo kino omwaka gwaffe gwe mujjukira obulungi oluvannyuma lw'ekifo kino okubeera nti abo emikono emikyamu basaba bajukuza abakufaara naye tugamba era tuddamu okunyweza tekifo kino tusobola kkireka nga tukyali balamu tutekeddwa kkinyweza n'okukolera okulaba nga kikomawo eri ffe bannyini kyabatu